إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزانو إسلام نوسيني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sahih al-Bukhari an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Huyu sahaba anaitwa Abdullah ibn Amr, Allah au radhi na yeye, anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mazala Jibril yusini biljar, hakuacha Jibril kuja kwangu na kunihusia niishi kwa wema na jirani na nimtendee wema jirani. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, Mtume anasema mpaka nikadhania ya kuwa mwishowe Jibril atafanya kuwa ujirani ni katika sababu za kurithi. Nikadhania ya kuwa Jibril atanambia mwishowe ya kuwa jirani wako pia ni katika wale ukifa watakurithi. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu ni moja katika hadithi ambazo zazumzia kuhusu haki ya jirani. Kwa hivyo zazumzia kuhusu umuhimu wa Muislamu kuishi kwa wema na jirani wake, lakini pia kule Jibril kuja mara kwa mara kwa Mtume kumweleza hivyo ni kuonesha mkokotezo na msisitizo wa jambo hilo, ya kuwa ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa zaidi kwa Muislamu. Jirani hapa anayekusudiwa ni nani? Mzangu Islamu, jirani anayekusudiwa kwenye hadithi hii ni yule ambaye nyumba yake na nyumba yako mnakaribiana. Hiyo ndio maana ya jirani ambayo inakusudiwa hapa. Na ule wasia ambao Jibril alikuwa akimpa Mtume, makusudio yake ni kuwa Mtume aishi kwa wema, licha ya kuwa alikuwa akifanya hivyo, lakini akimsisitiza na akimkokotozea jambo hilo ya kuwa aendelee kuishi kwa wema na majirani wake wote. Kwa hivyo kuna haki ambazo Muislamu anazo juu ya Muislamu mwenzake. Hizo haki, yule wa mwanzo kabisa ambaye anatakiwa atekelezewe haki hizo ni jirani. Ukikutana naye umsalimie, tena umuoneshe uso wa furaha. Akikualika ama akakuita, yatakiwa uitikie mwito wake na uende bila kukosa. Fadhali ukose mtu wa mbali ambaye si jirani, lakini jirani wako amekualika, uende kwa haraka na kwa wepesi. Jirani anatakiwa anapotaka ushauri kwako ama nasaha, basi umpe. Bali hata ukiona jambo lote ambalo unajua kuwa anaweza karibikiwa na jambo hilo, hata kabla yeye kukuambia, nitakiwa mueleze kuwa jirani wangu, lau kama ungefanya hivi ingekuwa ni vizuri, umpe ushauri na nasaha. Jirani wako inatakiwa anapokuwa mgonjwa umzuru na umpe chochote unachoweza kumpa katika ushauri mwema katika ugonjwa wake, nasaha, mawaidha, mpe moyo. Lakini pia hata kama unaweza ukampa zawadi na dawa na chochote ambacho kitamsaidia katika hali yake, hiyo ni bora zaidi. Akifa ama kifiliwa, anatakiwa pia Muislamu ahudhurie mazishi yake bila ya kukosa, labda kwa dharura isiyoepukika. Huu ndio ujirani ndugu zangu Waislamu. Lakini pia wasia ambao Jibril alikuwa akimhusia Mtume ya kuwa aishi na wema kwa na jirani yake ni chochote ambacho kinaingia katika tabia njema yatakiwa Muislamu amfanyie jirani wake. Na tabia njema manake ni kujizuia na ubaya usimfanyie mtu. Sasa wa kwanza kabisa ambaye nitakiwa ujizuie usimfanyie ubaya wote ni jirani wako. Tabia njema ni kujitahidi kumfanyia mwenzako wema. Wa kwanza kabisa ambaye anatakiwa umfanyie wema kabla mwingine yote ni jirani. Hivyo hivyo pete tabia njema ni kuwa na uso wa furaha na mwenzako unapokutana naye. Hilo njema bado pia kwa jirani ndio anapewa kipaumbele. Ndio sababu maulama wakagawanya viwango vya majirani ya kuwa ni katika viwango vitatu. Wamegawanya majirani kwa viwango vitatu. Kiwango cha kwanza kabisa katika haki ambayo ni lazima jirani amfanyie jirani wake ni kujizuia na kutomfanyia ubaya. Ani kaful adha anil jar, kujizuia na kutomfanyia ubaya jirani. Hicho ndio kiwango cha kwanza kabisa ambacho atakiwa uhakikishe kuwa umetekeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema la yu'minu ahadukum, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudhi jarahu, yeyote anayemwamini Allah na anaamini siku ya mwisho ipo ambayo ndio siku ya kulipa mabaya uliyofanya kwa mabaya na mema uliyofanya ukalipa kwa mema, anayamini siku hiyo ipo na Allah ndiye mlipaji wa siku hiyo, basi fala yu'dhi jarahu, asimuudhi jirani wake. Hadithi nyingine impokewa na Imamu al-Bukhari, an Abi Shuraihin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Mtume anasema mara tatu akiapa ya kuwa huyo atakuwa hajaamini, atakuwa hajaamini mtu huyo, atakuwa hajaamini, na imani yake ikawa ikamili. Qila man ya Rasulullah, akaambiwa Mtume ni nani huyo ewe Mtume wa Allah. Mtume akasema man la ya'manu jaruhu bawaiqahu, ni yule ambaye jirani wake hana amani na hayuko na salama na mabaya yake. Hani kila wakati jirani ana wasiwasi na kuwa atapata mabaya kutoka kwa huyo jirani wake, huyo hatakuwa si muumini wa kweli kweli na wa kikamilifu. Bali hadithi nyingine impokewa na Abu Huraira kwenye Sahihi Muslim, Mtume anasema ya kuwa la yadkhulu aljannata man la ya'manu jaruhu bawaiqahu, hatoingia peponi yule ambaye jirani wake hatosalimika na mabaya yake, haingii peponi mtu huyo. Kwa hii ndio hatua ya kwanza ambayo jirani anatakiwa ajue, anatakiwa aishi na jirani wake katika hali ya kuwa asimuudhi na chochote. Vinginevyo hadithi zote hizi na zingine kwa sababu ya wakati sikutaja zitakuwa zinamhusu yeye. Kiwango cha pili ambacho maulama wameweka cha jirani ni ihtimalu adha jarihi watagafuli anzalatihi. Kiwango cha pili ni kuwa yatakiwa jirani astahamili na avumilie yale maudhi ya jirani wake, ayasubiri, kisha awe ni mwenye kufumbia macho yale makosa ambayo hutokea kwa jirani wake kwa sababu ya kutokusudia. Makosa ambayo jirani wake labda anaweza kayafanya na kama amemfanyia bila kusudia, aweze kufumbia macho makosa hayo. Si eti kila kitu kidogo na kikubwa ambacho kitamudhi kwa jirani wake basi awe ni mwenye kuanza kulalamika na kufoka na makelele na majibizano na hata kutaka kulipiza, la. Ndio sababu akasema Uthman ibn Zaida, anasema ya kuwa al-afiyatu asharatu ajzain, tisatu minha fi taghafuli. Anasema Uthman ibn Zaida ya kuwa mtu ili awe amepata salama na amani na ameepuka na mabaya yatokamanayo na wenzake na wanadamu, aelewe ya kuwa hali hiyo imegawanywa mara kumi. Utapata mara tisa katika hiyo afya, katika hiyo salama, kwa kule kufumbia macho mambo ambayo yametokea kwa wengine. Ujidai kuwa hauoni, haujui, hautambui kinachoendelea, kumbe umeona kabisa lakini umefumbia macho. Na hivyo ndo vile hata mtu katika nyumba yake akitaka aishi na mkewe ataishi, mambo mengi yafumbie macho. Faqila fahuditha bidhalika Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad akaambiwa ya kuwa Uthman ibn Zaida anasema ya kuwa ili mtu apate salama na afya katika maisha yake ni awe ni mwenye kufumbia macho mambo mengi, ani asilimia 90 ya mambo ambayo yanatokea kwa watu yafumbie macho yale mabaya, ndio utapata salama. Imam Ahmad alipambiwa hivyo, faqala, Imam Ahmad akasema kuwa al-afiyatu 10 ajzain. Imam Ahmad akasema kuwa kupata salama ni vigawanyo 10, kulluha fitaghafuli an zallati nnas. Utapata salama kwa asilimia 100 pale utakapokuwa wewe unafumbia macho makosa ambayo yametoka kwa wengine. Kwa itakiwa Muislamu ili aishi na jirani wake kwa wema, mambo mengine ambayo unaweza kuyavumilia yavumilie, sababu mwanadamu tunajua kuwa kama vile wewe haujasalimika unaweza kufanya kitu ambacho haujui kuwa kinamudhi mwenzako ni kakumudhi yeye pia jirani wako yuko hivyo. Kwa sababu hiyo, ima umeudhiwa na mtoto, ama umeudhiwa na mke, ama umeudhiwa na mgeni wa jirani, ama hata na jirani mwenyewe, lakini labda ni jambo ambalo si kusudi, na hata kama ni kusudi lakini unaweza kulivumilia, basi livumilie ili upate salama na maisha yako na jirani yaendelee kuwa ni mazuri. Sehemu ya tatu katika ujirani, martaba athalitha, ani kiwango cha tatu katika ujirani, na hichi ndo kiwango ambacho mwenye kuwa katika kiwango hichi atakuwa daraja yake ni juu kabisa kuliko wote. Ikramul jar wal ihsanu ilayhi, ni kule kumkirimu jirani wako na kumfanyasa wema. Ani wewe sasa unajitahidi ubaya humfanyii, ukipata maudhi kwake unavumilia, lakini zaidi ya hapo wajitahidi kumfanyia wema. Ukipika chakula unaweza ukampakulia, ukisikia na shida uko tayari kwenda kumsaidia, zawadi unampelekea, wakati mwingine chukua nafasi unaenda kuongea na yeye, unapiga story, unamweleza, unamshauri, mambo kama hayo. Wajitahidi kumfanyia wema jirani. Hichi ndio kiwango cha tatu ambacho daraja yake ni kubwa zaidi kuliko daraja ya kwanza na ya pili. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, na hata Abu Shurayh pia mpokea hadithi hii, Mtume anasema ya kuwa makana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye anamwamini Allah na anaamini siku ya mwisho, fali yuhsin ila jarihi, basi ni amfanyie wema jirani wake. Yule ambaye anamwamini Allah na anaamini siku ya mwisho, basi amfanyie wema jirani wake. Hii ni hali nzuri zaidi ya jirani. Unapokuwa katika ile hali ya kufanya wema na unakusudia kabisa kumfanyia wema jirani wako, wakati mwingine unaweza kumwalika, ukiona mtoto wake unaongea naye vizuri unampa zawadi kama unaweza, mgeni wa jirani unampokea vizuri unaongea naye vizuri, mambo kama haya ni mambo ni muhimu sana. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa khairukum khairul jari inda Allahi khairuhum lijarihi. Mtume anasema jirani mbora zaidi kati yenu mbele ya Allah ni yule ambaye ni mwema, anafanyia wema jirani wake. Hadithi hii mpokewa na Imamu Tirmidhi na hata Imamu Muslim pia. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa kila Muislamu ajitahidi kufika kiwango hichi, lakini kama hawezi, basi angalau kile kiwango cha kwanza asishindwe, cha kujizuia na ubaya na maudhi kwa jirani wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi nyingine ilipokewa na Aisha radhiallahu anha ya kuwa kuhusu masala ya kufanyia wema jirani, Mtume anasema ya kuwa la yu'min hawezi akawa ni mu'min. Man bata shaba'an, yule ambaye atalala akiwa ameshiba, wajaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lam, na jirani wake ana njaa na amelala na njaa kando yake, kisha yeye anajua kuwa ni hivyo. Hadithi mpokewa na Ibn Abbas kama nimetangulia na baadhi ya masahaba pia. Hii ni kuonesha kuwa kama una uwezo wa kufanyia jirani wema na unajua kweli anahitajia ule wema wako, na katika hali ya kuwa ana shida, basi ni kuwa yatakiwa usifumbie macho jambo hilo, usifumbie macho jambo hilo. Huu ndio Uislamu unavyozungumzia kuhusu jirani. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tupate majirani wema tunaoishi nao katika makazi yetu, na tujalie sisi wenyewe pia tuwe majirani wema kwa majirani zetu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyotangulia ya kuwa maulamaa wamegawanya viwango vya majirani katika hali tatu, nikasema kuwa kiwango cha kwanza ni jirani kwa uchache kabisa ajitahidi kujizuia kumtendea ubaya na maovu na maudhi jirani wake. Hii ndo asilimia chini kabisa. Lakini ukipanda juu kidogo, mbali na kule kujitahidi kutomfanyia ubaya, kiwango cha pili sasa pia ujitahidi yale mabaya yatakayotoka kwa jirani wako uyavumilie, na hasa hasa yale ambayo yametokea kwake bila ya kutarajia kuwa amekusudia, basi yavumilie na yafumbie macho. Hili jambo muhimu sana. Kwa unaweza kupata wakati mwingine majirani wamekosana, na kumbe sababu ni hii tu ya kuwa mmoja amekosea mwenzake, lakini mwenzake lao kama angevumilia na akastahimili jambo hilo kisha akafumbia macho, wangelia kuwa na nini, na maelewano. Lakini mtu hataki kukubali, na mwishowe anaanza kumjibu kwa ubaya, na anaanza kulegesha kwa ubaya, na mwisho anaanza ugomvi, na anaanza kuleta yote yaliyopita, mpaka mwishowe sasa hawasemeshani, hawaongeleshani, hawaoneshani uso wa furaha na majirani. Kiwango cha tatu ambacho Mtume amekizungumzia ni kule sasa kujizuia na ubaya, kuvumilia na mabaya yake, alafu sasa kujitahidi kumfanyia wema jirani. Hani mambo ambayo kila mmoja wetu ajiulize, je, mimi katika hivi viwango vitatu mimi ni katika fungu gani? Sasa kwa masikitiko, unaweza kupata kwa wewe ni jirani, hata ile kiwango cha kwanza pia kinakushinda. Kile kiwango cha kuwa unajizuia kumfanyia jirani ubaya pia kimekushinda. Je, ikiwa hichi kimekushinda, kule kuvumilia mabaya ya jirani wako utaweza? Na je, kama umeshinda kutomfanyia ubaya na hata huwezi kuvumilia mabaya yake, uko tayari kumfanyia wema kweli? Sasa hapo utapata kwa kuna baadhi ya Waislamu ambao ni majirani, lakini wanatoka patupu katika hivi viwango vitatu. Hana hisabu yake katika hivi viwango vitatu. Na hili ni jambo ambalo halifai kabisa kwa Muislamu kutokea. Ndugu zangu Waislamu, maulama wameweka majirani katika aina tatu. Katika kule kuwa na haki zaidi kuliko mwingine, majirani wamewekwa katika aina tatu. Jirani wa kwanza ni jirani mwenye sifa tatu. Sifa ya kwanza ni kuwa yeye ni jirani. Sifa ya pili ni Muislamu, na sifa ya tatu ni jamaako. Aljaru, almuslimu, alqaribu. Huyu ndo ana haki kubwa zaidi kuliko wengine wote. Jirani ana sifa ya kwanza, hiyo ni jirani wako. Pili ni Muislamu, ana haki ya Uislamu. Tatu ni jamaako, ana haki ya ujamaa. Huyu ndo anatakiwa ujizuie na ubaya na yeye, ustahimili na ubaya wake ukitokea kwake, na pia ujitahidi kumfanyia wema na uzidishe zaidi kwa sababu ya ule ujamaa na ule Uislamu wake, na kisha ni jirani. Lakini aina ya pili ya jirani ni yule ambaye ana sifa mbili. Kwa vina maana pia atakuwa na haki mbili. Sifa ya kwanza ni kuwa yeye ni jirani, na sifa ya pili kuwa ni Muislamu, lakini si katika jamaa zako. Kwa hivyo huyu ana haki mbili, haki ya ujirani na haki ya Uislamu. Lakini pia katika huyu aina ya pili pia kuna sifa mbili zingine ambazo pia anaingia katika hii aina ya pili. Naye nani? Ni yule ambaye ni jirani alafu ni kafiri ingawa ni katika jamaa zako. Hasa huyu ana haki mbili, haki ya ujirani na haki ya ujamaa, ingawa si Muislamu. Kwa hivyo hiyo haki ya Uislamu anaikosa. Kwa hivyo aina ya pili, kuna majirani aina mbili. Kuna yule ambaye anaweza kawa ni Muislamu na ni jirani ingawa si jamaa yako, huyo ujue kuwa anaingia katika namba ya pili. Lakini pia namba ya pili anaingia ndani yule ambaye ni jirani lakini si Muislamu ingawa ni jamaa yako, pia ana haki mbili huyo pia. Kisha aina ya tatu ni yule jirani ambaye ana sifa moja peke yake, naye ni yule ambaye ni jirani peke yake, ana sifa hiyo ya ujirani, si Muislamu na pia si jamaa yako. Sasa huyu manake ni kuwa ana haki moja, lakini pia bado ni jirani, anatakiwa umfanyie yale ambayo tumeambiwa tumfanyie jirani. Sasa kwa masikitiko, unaweza ukapata mtu ana jirani wake ambaye yuko katika kiwango cha mwanzo kabisa kile cha kuwa ni jirani, kisha ni Muislamu, kisha ni jamaa yake, lakini pamoja na hivyo ndio akawa anamfanyia yale yasiyostahiki kabisa kufanywa jirani. Kwa masikitiko hivyo. Lakini hata ukampata mwingine pia ana jirani wake ambaye yuko katika aina ya pili ya kuwa ni jirani na ni Muislamu wenzake, lakini anamfanyia mambo ambayo jirani hafai kufanywa jirani. Sasa huyu utapata kuwa kisha ni Muislamu, atakuwa ni Muislamu lakini hafati Uislamu unavyozungumzia kuhusu jirani. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitajiwa mwanamke ambaye alikuwa akiswali sana na akifunga sana saumu za sunna na akisimama usiku kuswali qiyamu lail tahajjud, lakini alikuwa haishi na jirani wake kwa wema, anamtendea ubaya. Mtume akaulizwa kuhusu huyo sahaba ni vipi, Mtume akasema huyo ni wa motoni, huyo ni wa motoni. Kisha Mtume akaulizwa kuhusu mwanamke mwingine ambaye alikuwa yeye anaswali swala za faradhi kama kawaida, lakini swala za sunna nyingi zinampita. Anafunga somu ya faradhi ya Ramadhani haimpiti, lakini somu za sunna nyingi zampita. Na kisha pia sadaka hatoi sana, na ule wa kwanza pia sadaka alikuwa akitoa sana. Lakini kisha akawa yeye anaishi na jirani wake kwa uzuri zaidi. Licha kwa upande wa ibada yule wa mwanzo anamshinda, lakini upande wa muamala na jirani huyu wa pili anashinda wa kwanza. Sikia Mtume anasemaje. Mtume anasema huyu ni wa peponi, huyu ni wa peponi. Kwa ndugu zangu Waislamu, haitoshi kwa Muislamu ya kuwa tu yeye aje msikitini aswali Ramadhani anafunga na mashallah anasoma Qur'ani na anajitahidi katika hata usiku kuamka na ibada zingine, lakini upande wa ujirani ni mbaya. Hilo laweza kumpelekea motoni Muislamu. Lakini pia yawezekana Muislamu akawa ana mapungufu kama mwanadamu mwingine katika upande wa ibada, lakini akawa anajitahidi zaidi kwa upande wa kuishi na jirani kwa wema, na hilo Allah akamsamema dhambi yake yale mengine na upungufu wake ule mwingine na akamuingiza peponi. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia mema na wanafuata. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, inshallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.